5 хвилин по полудню. Повертаємося у прямий ефір. Вітаю всіх, хто слухає нас в класичному радіоформаті, ну і так само тих, хто стежить за нами в інтернеті. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 55 хвилин проведемо з вами в одному товаристві. Ну і заплановано у нас щонайменше дві теми. По-перше, допомога для України, але не лише Україна була темою для розгляду американських конгресменів. Згадаємо про Тайвань, це буде найближчим часом. Ну, а хвилин так за 25 звернемо увагу на Польщу. Те, що там відбувається і відбуватиметься після другого туру регіональних виборів. Познайомлю вас із цікавою людиною, яка вперше буде перебувати в ефірі Радіо НВ. Отже, просто зараз Артур Харитонов з нами на зв'язку, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Мої вітання, день добрий.
Доброго дня.
Так, отже, знаєте, це абсолютно природньо, як на мене, і нормально, коли українці здебільшого, зрештою, українські медіа так само здебільшого звертали увагу на голосування в Конгресі, яке стосується нас, тих понад 60 мільярдів доларів, які будуть скеровані на підтримку України. Ми понад півроку цього чекали, але разом з тим в цей же день відбулося ще одне голосування. Нижня палата Конгресу схвалила пакет підтримки для Тайваню, який в Китаї критикували і до цього. Очевидно, після прийняття рішення теж хвиля критики з'явилася публічно. На найвищому рівні навіть про це говорили в Пекіні. Якою буде подальша реакція? Чи, в принципі, ось це невдоволення, це все, що наразі Китай себе видасть?
Китай, безумовно, буде незадоволеним. Він надалі робитиме все те, що він робить, і загалом підриватиме засновано на правилах міжнародний порядок. Але очевидно, що нині Китай скутий тими переговорними межами, які відбуваються. В нас цього тижня відряджається Ентоні Блінкін до Пекіна. Це вкрай позитивний момент, тому що це буде фіксація тих домовленостей, які відбулися між Байденом і Сі під час останнього телефонного дзвінка та цієї весни, де Китай фактично пообіцяв виконувати те, що вимагають Сполучені Штати. І от я думаю, що з наслідками цього візиту ми побачимо певні зміни в геополітичній обстановці, які зачеплять і нас. Я думаю, позитивні. Подивимось на результати. Що стосується Тайваню, то Китай, звісно, буде незадоволений. Він буде говорити багато чого негативного в унісон з росіянами. Ну і намагатиметься будувати свій автократичний блок, копіюючи те, що роблять Сполучені Штати із своїми союзниками в Індопацифіці. Бо фактично з минулого тижня Америка встановила таку протосистему колективної безпеки в цьому регіоні. Це дуже позитивно для нас, тому що це стримує Китай. І в Китаї менше спроможностей допомагати Росії. Він незручно себе почуває. А що робить Китай? Ну, це насправді дуже смішно, тому що він ж завжди копіює методи Америки. А ідея Америки, наприклад, така, що всі союзники мають між собою працювати. Наприклад, Тайвань і Філіппіни, Японія і Тайвань, там Південна Корея і Філіппіни, тобто всі розгалуження партнерств, це дуже важливо в цій системі. Ну, а які союзники у Китаю? Росія, КНДР, Іран, Білорусь. І от дуже показово це делегація білоруського МЗС до Північної Кореї про налагодження дружби і партнерства і безпекової співпраці. Звісно, все це робиться для того, щоб підживити проксі для передачі Росії зброї проти України, тому що відомо, що і КНДР, і Білорусь використовуються як обхідні шляхи, попри ці прямі поставки з Китаю, які йдуть до Росії. Але оце і є китайська відповідь. Тобто от ми покажемо вам автократичний блок, але для всіх і так очевидно, що вони всі разом. І от, до речі, спікер Джонсон, про якого дуже багато не дуже хорошої мови, він прямо, до речі, заявив, що вся допомога спрямована на боротьбу з вісю, Сі, Путіна і Іран. Ну, звісно, там ще Північна Корея, Лукашенко, це такі міньйони в цій системі.
Ну, бачите, щодо міньйонів, тут Марія Захарова, речниця російського МЗС, вона так само зреагувала публічно на ось це голосування, говорячи, я там не буду переповідати дослівно, але суть така є, що, мовляв, це ескалація, це негативно, це рішення, очевидно, зі знаком мінус. Розуміємо, якою є риторика по відношенню до Америки в Російській Федерації, але ось це голосування, і взагалі давайте ширше подивимось там. Фактор Тайваню, він може впливати якимось чином на позиціонування Росії по відношенню до Америки?
Ні, не зовсім. То Росія, вона загалом підхоплює наративи Китаю і підіграє цим дурним наративом. Якщо у Росії є претензії до Тайваню, по-перше, вона має закрити тайванське представництво, яке в Москві діє, а в Києві ні. Тобто, вдумайтеся в цю ситуацію. Україна боїться відкрити представництво Тайваню в Києві, бо боїться помсти Китаю, а в Росії воно спокійно діє. Ну, тобто, от така ситуація. І Китаю це не ріже око. Ну, це до того, що представництво Тайваню – це абсолютно нормальна річ. От, з іншого боку, в нас Захарова повторює наративи китайської МЗС і щось там намагається підігравати. Так само, ну, це робиться, я скажімо, як триб'ют їхньому безмежному абсолютному партнерству, проголошеному СІ в 22-му році. Сам фактор Тайваню, тут же ж варто розуміти, що Росія, вона важлива для Китаю в випадку, коли бліцкріг китайський щодо Тайваню перейде за межі Тайваню і треба було деблокувати північні протоки. Є така модель, сценарій війни, де Росія разом з Китаєм бере участь у вторгненні у Тайвань, блокуючи тайванські води. Але це, знову ж таки, війна з Японією і з Південною Кореєю, до якої готується Росія. Тому часто ми от фокусуємося на можливості російської війни в Європі, але насправді вірогідність значно нижча, ніж участь Росії у війнах на території Індо-Пацифіки спільно з Китаєм, тому що ну наступна російська війна десь в світі, вона точно буде в партнерстві, в альянсі з Китаєм.
В такому разі, до речі, щодо Тайваню, щодо ось цього представництва, ну я розумію, в якому моменті зараз перебуває Україна і ось ці намагання комунікувати з Китаєм. Запрошення, наприклад, на саміт миру у Швейцарії, ми розуміємо, що нам на цьому залежить, та? Але чи ви вбачаєте, бо це теж такий цікавий аспект, чи ви вбачаєте в осяжній перспективі таку політичну реальність, коли подібне представництво Тайваню в Києві таки з'явиться? Ну, бо мені видається, що так, є поправки, але політично це ну, мало би сенс, так?
Це буде. Ну, тобто ми маємо розуміти, що це неминуче майбутнє для нас. Ми відкриємо тайванське представництво і буде київське представництво у Тайвані. Питання в тому, що дійсно війна не найкращий час для таких рішень. Але давайте так, в нас вся Європа має ці представництва. В нашому регіоні їх немає три країни. Білорусь, Україна і Молдова. Ми хочемо бути в цьому переліку. Розумієте, України є дійсно нехороша історія з цим представництвом, повертаючись в 90-ті, повертаючись в 2000-ні. І нині вже новому поколінню та українців доводиться вирішувати те, що наробили там Кравчук і Кучма свого часу. Ну, от. Але тут необхідно розуміння, необхідно поглиблювати партнерство. Я думаю, багато контактів відбувається. І от в моїй команді нині делегація в Тайбеї перебуває та від сьогоднішнього дня. Тобто тут питання в тому, що необхідно працювати над цим напрямком і розуміти, де Тайвань нам може бути корисним. А він є критичним, тому що це ж яка економіка, це який технологічний прогрес. І якщо у нас ну, ледь на кожен айфон має тайванський чіп, то певно Тайвань нам цікавий, а не так, що ми його не існує і ми його не помічаємо. Ну, звісно, треба робити це філігранно, але це вигідно Україні, це інтереси українського народу, це інтереси української армії.
Щодо реакції американців, власне, на ось ці заяви з Китаю. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен збирається до Пекіну. Там він має намір попередити, що Сполучені Штати готові застосувати каральні заходи у відповідь на допомогу Росії. Ну, тут вже не так, певно, про Тайвань йдеться, але в цілому про поведінку Пекіну. Щодо цього візиту, який буде, по-перше, який буде його результат і те, які ми зараз маємо очікування. Ну, тобто, та, є нібито логіка приїхати і попередити, але чи про це йтиметься так направду під час самого візиту?
Для мене цей візит Блінкіна виглядає як фіналізація домовленостей, про які ми говорили. Тобто до того відбулося купу раундів, і останній найсерйозніший раунд був це перемовини Байдена і Сі навесні, та от буквально декілька тижнів тому. Після якого Сі Цзіньпін опублікував принципи взаємодії зі Сполученими Штатами і заявив про мир, стабільність і довіру як три ключові принципи відновлення життя. Ну, звісно, це не від доброї волі Китай робить. Він це робить тому, що він знаходиться вкрай негативному економічному становищі і оточене новим військовим партнерством США. Ми, знову ж таки, часто бачимо негаразди, які стосуються Америки в нашому регіоні щодо України і російської війни, але ми, звісно, не звертаємо велику увагу саме на успіхи Америки в регіоні Індо-Пацифіки. Там успіхи є, і тому Китай став багатослівним, тому він веде ці переговори, тому він зустрічає Блінкена. Тому я думаю, що цей візит буде фіналізацією розуміння того, де хто стоїть, хто що робить. В нас розмови заморозилася американська цензура з приводу Китаю. Дуже серйозні заяви, які раніше спростовувалися Україною, але тепер це є від американської розвідки. 90% мікроелектроніки за 23 рік було поставлено в Росію з Китаю. 70% верстатів, які в тому числі можуть використовуватися для виробництва ракет, танків та іншої летальної зброї, з Китаю. Китай – головний торгівельний партнер Росії. 240 мільярдів товарообігу на рік. Це страшні показники, і ці цифри можна продовжувати. Тобто Китай фактично є найбільшим союзником Росії у війні проти України. Подібну заяву зробив Блінкен напередодні свого відрядження, коли говорив з G7. Тобто фактично Америка, кажу, розморозила цю цензуру. Вони знали про це. Це було очевидно для всіх, крім для деяких українських експертів, які наголошували на зворотньому. Але це було зрозуміло. Чому зараз це відбувається? Тому що Америка хоче поставити Китай в умови, коли він не зможе рипнутися. Тобто треба задавити його правдою, оцими фактами, і давити, доки він не піде на поступки. А нам цікаво, щоб Китай наказав Росії зупиняти свою війну. Бо Китай – це єдина країна, яка може це зробити, і зробити це швидко.
В такому разі, наскільки це тривалий процес і роль України, чи вона тут буде відчутною? Бо я вже згадував про ось цю таку поведінку Києва, намагання усіляко заохотити Китай війти в дискусію, про швейцарський саміт я теж уже згадував. Чи це, скажімо, зміна підходу Сполучених Штатів Америки у нас провокує теж і зміну риторики в Києві?
Участь Китаю у саміті миру – це питання не України, не лише України, але й питання не передусім Сполучених Штатів і наших однодумців – Японії, Південної Кореї, Австралії, які там мають бути представлені, сподіваюся. Бо Китай найбільше відчуває, коли його б'ють в його регіоні. Йому ж байдуже, що ми робимо тут в Європі, йому байдуже, скільки українців загине. Ну, і він спонсорує ці всі речі, поставляючи в Росію все те, що вбиває українців. Але йому не байдуже, коли ракети середньої дальності розміщені вздовж першого острівного ланцюга та від Корольських островів до Малакської протоки. І оце впливає, так само, як впливає економіка. Тому наші потуги в цьому сенсі, вони потрібні, звісно, ми не маємо там говорити, що от ми закриваємо двері для того, що цікаво нам є колективній демократії, але в тому ж числі ми не маємо перегравати в цьому процесі і намагатися знато задобрити комуністичну партію Китаю. Бо, очевидно, що коли Китай вже, за словами американських представників, є головним партнером Росії у війні проти України, то це означає, що для нас Китай не друг, і ми вже ніколи не відновимо ані довіру, ані партнерство.
Тут, я думаю, ще і входить фактор саме комуністичної партії, тих політичних процесів внутрішніх, які у нас тут відбуваються останніх 10 років. Чомусь так, знаєте, згадалася скандальна історія з представниками монобільшості перед війною, та, коли вони там складали вітання очільнику комуністичної партії з нагоди чергової річниці комуністичної в Китаї. Тому так, це теж просто цікаво, скажімо так, для контексту. Візит німецького канцлера Олафа Шольца до Китаю, той триденний, який ми мали минулого тижня, чи він буде впливати на ці процеси, про які ви говорили вище, коли американці будуть намагатися усіляко затиснути Китай правдою? Чи ми щось подібне побачимо теж з боку європейських країн, і чи це може бути синхронним?
Це завжди було синхронно з 22-го року. Тобто в нас за 22-й рік не було жодного випадку, коли Європа, G7, тому що в G7 це передусім Америка, Японія і потім європейські країни, вони діють синхронно, і багато з них переступали через себе для того, щоб цю лінію виконувати. Та нині ми це спостерігаємо. Візит Шольца, він про домовленості Америки, він на підтримку цих домовленостей, бо американський бізнес, який прибув з ним, робив все те саме, що декілька тижнів до того робив американський бізнес на ключових китайських економічних форумах, яких Сі Цзіньпін провалив, повністю втративши довіру західних компаній. Не хочуть більше бізнеси бути представленими в Китаї. Інша річ, що деякі з них будуть залишатися, то там якийсь Мерседес, якщо він має завод, ймовірно, що там щось з машинами буде далі продовжуватися. Бо це не критичне питання, як шиї чіпи. Та чіпи необхідні для найсучаснішої зброї в людства. І ці перемовини були, ми бачили жорсткі позиції Шольца з цього приводу, ми чули, що з його вуст Китай підтверджує свій інтерес до мирних ініціатив довкола України, це означає, що на нього давлять. Тобто тут я вже кажу, що, як я вже казав, питання участі Китаю в будь-яких процесах на користь України – це результат тиску і роботи наших союзників. Та це не зовсім те, що може зробити Україна сама по собі. Ну, Україна не може боротися одночасно із Росією, і з Китаєм, і з Іраном, і з КНДР. Ну, перепрошую. І це теж, ця думка має ретранслюватися з нашого боку, що візьміть на себе Китай, я думаю, що вона ретранслюється.
Ну, щодо штатів. Ну так, ми бачите, ми просто весь цей час говоримо про підтримку, про рішення щодо підтримки Тайваню і радше про реакцію, що це може, що це рішення може спровокувати, та яким чином це змінить ситуацію. Але щодо самого голосування і суті цієї ініціативи, чи вона щось змінить, як ви її оціните?
Ініціатива саме з фінансуванням?
Так.
Ну, безумовно, що це важливо, тому що питання фінансування, що не стосувалося, окрім Ізраїлю і України, Тайваню і регіону Індо-Пацифіки. Там багато нюансів з цього приводу, але, звісно, ці кошти є критично необхідними. Ну, якщо, наприклад, в випадку Тайваню це питання не... Воно вкрай важливе, але Тайвань і має озброєння, і там поставки йдуть за контрактами, тому що Тайвань багато купляє американської зброї саме як комерційний покупець. Та? Вона стоїть не так гостро, наприклад, там для острівних держав Пацифіки, та? Для Палау, для Маршалових островів, Мікронезії, для них там ці питання були критичними. Тому що, наприклад, президент Палау каже, що Палау стане першою ціллю Китаю для балістичних ракет, коли Америка там розмістить свої інноваційні радари. І тому він каже, везіть нам патріоти, везіть радар, а не просто радар без патріота. Його можна зрозуміти, тому що якщо в Палау нема своєї армії і цим займаються США, США мають надати цю підтримку. Ну, тому це блокування, воно, яке відбувалося, воно, звісно, вдарило по іміджу Америки. Багатьох аспектах, я думаю, що певні групи робили це свідомо, але ми бачимо позитивні деякі результати, і я думаю, що це буде продовжуватись. Нагадаю, що Америка має договори безпекові з Тайванем, вона є фактично гарантом безпеки Тайваню, там є багато нюансів, які вони не визнають незалежності Тайваню, бо Тайвань не провів референдум про утворення Республіки Тайвань, бо це донині Республіка Китай, але у Америки є окремі акти про взаємини з Тайванем, про підтримку Тайваню і фактично роботу як з окремою державою, яку треба обороняти, захищати і підтримувати. Ну, от. І так само нині, наприклад, є воля Японії на це, тому що ж Японія, прем'єр Кішіда, виступаючи в Конгресі, і, до речі, дуже філігранно даючи ляпаса спікеру Джонсону та і трампістам, він сказав, що віднині Японія буде стояти пліч-опліч з Америкою в підтримку світового порядку. Та? Тобто як рівномірний, рівноправний гравець. І Америка це визнає. Тобто є що США, є Японія, є інші союзники. І це дуже позитивно, тому що Японія – це держава з найбільш нерозкритим потенціалом для допомоги Україні, для наших безпекових взаємин. І я вірю, що буде один день, коли ми просунемося дуже глибоко у партнерстві оборонному і безпековому з Японією.
Ну, до речі, щодо позиціонування Японії, тут якось осторонь вона стоїть, ну, принаймні, коли йдеться про ці процеси дотискання Китаю, та те, що ви вище вже згадували, та коли, наприклад, європейські країни разом із Сполученими Штатами, вони якби синхронно в цьому процесі діють. Японія, бодайже публічно, вона тут не присутня. Чи так це є насправді? Ну і власне, якою може бути там подальша логіка Японії щодо Китаю, в цілому щодо позиціонування цієї країни?
Японія більш ніж присутня. Тобто Китай – це проблема номер один, і Японія готується до можливої війни. Ну, це варто розуміти, що японський політикум, він робить усе те саме, що робить Америка, не тому, що це якийсь наказ, а тому, що вони до цього дійшли. Вони так само виводять в 20-му році, коли почалась пандемія коронавірусу, китайського вірусу, уряд прем'єра Абе, вже покійного екс-прем'єра, та вбитого в 22-му році, заявив, що кабінет готує план релокації бізнесу з Китаю. Тобто тоді, коли ще Америка про це не говорила, про це говорив прем'єр Абе. І нині це все дається в знаки вкрай позитивно. Японія перебирає ініціативи, які раніше стосувалися Китаю. Вона максимально озброюється і розблоковує свої потужності, які були заморожені донині з часів Другої світової війни. І працює в тандемі. Тут навіть говорити, знаєте, про що в нас є екс-прем'єр Таро Асо, та віце-президент Ліберальної політичної партії Японії, один з найвпливовіших людей в японському політикуму. І Таро Асо, коли виступав в Тайбеї поруч з президенткою Тайваю Цай Інвень, він заявив, що союзники, передусім Америка, мають відродити волю до боротьби. Тобто ці речі дуже серйозні. Тобто він закликав, що і Японія, і Америка, і решта демократій мають активно стримувати Китай економічним військовим шляхом. Це не прості речі, це серйозні речі. І нині цей курс, він дуже чітко спостерігається з позиції Японії. Прогрес зроблений колосальний. Тому просто тут питання в тому, що ми в Україні не приділяємо вдосталь уваги саме тому, що робить Японія, але це напрямок дуже важливий. І, можливо, не прямо, але воно відображається на нас. Тому що стримування Китаю – це стримування Росії. І коли ми робимо цей логічний зв'язок, ми бачимо, як замикається це геополітичне коло.
Ну, до речі, щодо стримування Росії і японського фактору, питання Курильських островів – це, знаєте, воно таке ніби питання, яке не є на порядку денному, і взагалі можна його десь там навіть маргінальним вважати, ну бо ситуація просто не змінюється. Та? Але чи ви припускаєте актуалізацію і реальне повернення в порядок денний?
Безумовно, воно залишалося завжди в японському порядку денному. Тобто Японія ніколи не відмовлялася від північних територій і, власне, Курильських островів, островів Чішіма, правильно, бо Курильська – це окупаційна назва. Mm-hmm. От, але я думаю, що вже з Курилами все зрозуміло, та з Чішіма. Це буде питання повертатися, і рано чи пізно вони повернуться. Тепер питання про відновлення прав Японії на острів Карафуто. Це острів Сахалін, який був незаконно окупований Росією. Відбулося таке геноцидальне вторгнення росіян під час Другої світової війни, бо там Японія ж ніколи не вела війну з Радянським Союзом. Це Радянський Союз розірвав договір про ненапад і вторгся в японські префектури. Тут там своя історія, та в цьому епізоді Другої світової. І жахливим чином окупував північ Карафуто, північ Сахаліну. Тобто, я думаю, що коли піде процес розвалу Росії, а він піде, я не думаю, що в цьому десятиріччі, тобто, і тут не треба, знаєте, багато є розмов, я скептично ставлюся до такої дуже короткої перспективи, бо доки я КНР, вона буде утримувати РФ, але рано чи пізно це станеться, і японцям треба буде говорити про це, про відновлення саме тієї території, яку вони розбудовували, бо якщо подивитися на те, що росіяни зробили з японськими містами, а там були чисто японські міста, які там Тойохара стала Южно-Сахалінська, і як вони там влаштовуються якісь бомжарні в японських храмах, ну, ці фотографії донині є, і це дуже огидні речі.
Так, ну цікаво, насправді, бачите, ви говорите про те, що це перспектива там не найближчого часу, про десятиліття мова йдеться, але це теж такі нерозв'язані питання, скажімо, за цим теж будемо стежити. Я дякую вам за те, що знайшли час, за ось цей такий аналіз, знаєте, наявний, тому що дійсно ми багато говорили, і це природньо, про допомогу для України, про те, як це змінить ситуацію у нас, але світ, бачите, він не є однополярним і центром Всесвіту не є місто Київ чи Україна. Це теж треба усвідомлювати. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» з нами на зв'язку щойно.